Реклам сурчлагын нийгэм болон ард түмний амжилтанд гавья байгуулсан нь би, гай тарьсан нь би. Бүх нийтийн бүтээн байгуулалт хамтаа ажиллахыг хөгжүүлэхэд нийтээрээ нэг зүг хөдлөх хөшүүрэг, сурталчил ухуулгын хэрэгсэл болон хөгжиж байсан бол чөлөөт зах зээлд хувь хүн хэрэглэгчд рүү хандсан чөлөөт сэтгэлгээний хэм маягийг агуулж хөгжиж байла. Гурав дахь орны бүтээгдэхүүн гадны хэрэглээг монголчуудад таниулахад чухал үр нөлөө үзүүлсэн нь мэдээж реклам сурчлага. Яг тухайн цаг үед нийгэмд ямар үйлчилгээ бараа таваар хэрэгтэйг мэдэрч, тэрийгэ рекламдж чадсанаар ямар үр дүнд хүрч болдгийг бас нэг жишээ нь хадгаламж зээлийн хоршоо байлаа.